re le mokgatlho wa Democratic Alliance re tshwenyeile haholo ke NHI bill e ka pele ho rona hobane ho a bonahala hore e keke be ya kena ka hare ho tshebetso. Mabaka a rona ke yana, ke hore moruo wa naha ha o hole. E nngwe ya bobedi ke hore budget e entsweng ya ditjhelete mabapi le programme ena e itshetlehile budgeteng e ne e etswe ka 2010, and hoo ho a bonahala hore ke nako e kgale ha ba sheba moruo wa naha ha ona jwale. Le yona Davis Commission report e bontshitse hore ho ya ka budget ena re le naha re ke be ra kgona hore re ka kgona ho kenya tshebetsong NHI. NHI ena hape bothata ba yona ke hore e fihla e imetsa mathata a ditjhelete a ntseng re na le ona re le naha ya South Africa. Hoba ha ona jwale re le naha re shota ka tjhelete kana ka about 51 billion e leng hore ha re e kope. Hoo ho a bonahala ka 2020 re tlabe re na le dikoloto kapa re shota ka yona tjhelete kana ka 223 billion. Jwale ho a bonahala hore NHI e ke ke be ya kena tshebetsong hobane ha re na tjhelete. Bothata bo re shebaneng le bona ke hore South Africa ha re sheba di-borders tsa rona mabapi le dinaha tse ding, batho ba kena ha bobebo ka hare ho naha ya rona, ba fitlha ba imetsa lefapha la rona la bophelo. Ye nngwe ya bohlokwa ke hore le naha dikoloto tsa rona di hodimo. Le tsona di-pilot project tse e leng tsa NHI ho bonahala hore di sebeditse ka tsela e mpe haholo. Mane Limpopo dingaka tse 30 di bile di tlohetse programme ena NHI hobane ba ne ba sa lefu tjhelete. Ke bothata bo re bonang bo le teng. Tlhokeho ya manese le dingaka, infrastructure e leng mehao ya rona e seng maemong a nepahetseng. Hobane ha o sheba the Office of Standard of Health of Compliance e hlalositse hore ha hona jwale re le mokgatlo re le South Africa, lefapha la rona la bophelo kapa le tsona dipetlele tsa rona ha di maemong a nepahetseng. Ho sebediswa hampe ha ditjhelete ke mathata a re shebaneng le yona, le ho tlhoka kela piketa pele e nepahetseng. Ke seo re tobaneng le sona re le naha ya South Africa.